Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostalog istražujemo da li se vode neki razgovori na relaciji Beograd-Priština o mogućoj prisutnosti kosovskih lidera na ustoličenju srpskog patrijarha Irineja 3. oktobra. Da li će novinari na crnogorskoj radioteleviziji uskoro morati govoriti isključivo crnogorskim jezikom? Otkrivena korupcija u raspodjeli pomoći bosansko-hercegovačkim povratnicima. No prije ovih tema nekoliko aktualnosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U trenutku u kojem Srbija iščekuje novi izvještaj Evropske komisije o napretku u eurointegracijama, vodeće naučne i kulturne institucije, kao i intelektualci, utisak je nisu uključeni u dijalog o prednostima približavanja evropskoj obitelji. Primjer za to je i Srpska akademija nauka i umetnosti, još uvijek pod teretom kritika da su neki od njenih vodećih članova kumovali političkom usponu Slobodana Miloševića, akademija nije ni pokušala da se svog imena spere ljagu između ostalog i otvaranjem diskusije o eurointegracijskoj politici. Pod krovom SANOA često se i dalje čuju drugačiji tonovi. Ipak javnost skoro da je potpuno zaboravila akademiju, a od uspješnih kulturnih i naučnih radnika medijski prostor najčešće dobijaju oni koji sebe nazivaju nosiocima ideja antiglobalizma. Prije svih bosansko-hercegovački redatelj Emir Kusturica, koji sebe smatra srpskim režiserom. Iz Beograda Miloš Teodorović.
Emir Kusturica ovog puta priključio se kampanji odbrane petorice Kubanaca koje je sud u Majamiju osudio pre 12 godina na maksimalne kazne zbog špionaže, a istovremeno i kampanji za ukidanje višedecenijskih sankcija u ovoj ostrvskoj državi. Priključujući se antiameričkim komentarima izrečenim na tribini u Medija centru u Beogradu, Kusturica je i na primjeru koji slijedi pokušao da objasni razloge zbog kojih kubanski slučaj dovodi u vezu sa srpskim.
Mi ne moramo da volimo Šešelja, ali mi gledamo na televiziji kako jedan bolestan čovjek. Mi gledamo, ne treba nam ova farma i ovo izigravanje našeg života, nego nam pred oči dolazi svako malo Šešelj koga oni konstantno ubijaju. To je jedan onako proces, jedan reality show koji traje i koji je samo nakaznija verzija ovoga o čemu mi pričamo kad su naša kubanska braća pita.
Krasići se antiglobalističkim epitetom, što je donekle suprotno bliskosti koju neguje sa krugovima u vlasti u posljednjim godinama, od Kusturice se nije ni očekivalo da će svoje nastupe koncentrisati na pitanja evropeizacije Srbije, ali od Srpske akademije nauka i umetnosti, kao institucije koja bi trebalo da okuplja najveće umove srpskog društva, svakako se očekuje da se posveti pitanju definisanom kao jednom od suštinskog interesa za naciju. Umjesto toga, u četvrtak je sa radom otpočeo međunarodni skup o političkim, naučnim i kulturnim odnosima Srbije i Rusije od početka 18. do kraja 20. veka, navodeći ocjenu da se moderni svijet menja te da Sjedinjene Države nisu sila kakva je do skora bila, historičar jedan od akademika koji je početkom 90. važio za bliskog Miloševiću, Vasilije Krestić, kaže kako ne vidi razloga za onoliku podršku Zapadu koliko je daje aktualna srpska vlast.
Vidite koliko su zapadne sile lično zainteresovane i koliko su sebične u toj tranziciji koja se obavlja na području danas.
To su svakako procesi koji ne podrazumevaju emocije.
Ne podrazumijemo emocije, ali se postavlja pitanje racionalnosti. Zašto se mi više opredeljujemo prema Zapadu u tom slučaju? Zašto
pa kažu baš zato što su tamo
zašto
pare. Pa
ne, nisu uvijek u pitanju pare. Uzmite samo neke slučajeve, još to nije izbijeno na površinu, uzmite pitanje koje su pare otišle, za koje pare su kupljene, za koje pare je skupljen bonsti železara u Smederevu. Prema tome, znate, mislim da tu ima takvog popuštanja neracionalnog.
Šta mislite da bi srpska politička elita mogla da uradi pa da iskoristi prednosti saradnje sa Rusijom na korist nacije u maksimumu?
Prvo, da se ne podastire toliko tim zapadnim interesima, da ne tvrdi da nema alternative. Alternativa ima uvijek.
A nije li ona poučena iskustvom u posljednjih 20 godina kada Rusija nije zaustavila razne pritiske kojima je ova zemlja bila izložena, zapravo srpska politička elita, o njima govorim, naučena da se oslanja na one koji imaju moć, a oni su nekako uvijek na Zapadu.
Znate, ruska državna politika se nalazila u velikoj krizi. Oni su morali da se izvuku iz situacije u kojoj se našli posle raspada Sovjetskog saveza i sad kad su stali na noge, sad mislim da postoji tu jedan veći prostor za saradnju. Zašto mi ovako mali, kakvi smo, da se oslonimo samo na Zapad?
Osvrćući se na dilemu da li je Srbiji mjesto na istoku ili Novi Zapad, istoričar Slavenko Terzić navodi da bi odnosi Srbije i Rusije mogli biti na daleko višem od aktuelnog nivoa.
Ajde budemo realni, šta je Zapad učinio od početka 90. godine do danas za Srbiju?
Govorimo o donacijama koje su daleko veće nego bila kakva pomoć koja je stigla iz Rusije, na primjer.
Jednostavno vidim da ako je i bilo tih donacija, o čemu ja prosto ne vidim rezultat tih donacija. Gde je taj rezultat u našem privrednom, socijalnom, kulturnom razvitku? Kao što vidite mi, ekonomski i socijalno padamo sve više. Pogledajte šta je.
Koliko se uzme polazna tačka 2000. godine, kada je sistem bio 10 kvadratnih trećina, ne, privreda van funkcije, sada ipak beleži se rast.
Pre toga nekoliko stvari. Prvo, Zapad je presudno odrigao ulogu u razbijanju jugoslovenske države.
Teoretičari se razlikuju u odnosu na ta pitanja.
Imamo u vidu, recimo, sjajnog poljskog istoričara Mareka Waldenberga, imamo u vidu knjigu Diane Johnston. Zapad je sankcijama, blokadama, na kraju bombardovanjem Republike Srpske, Srbije, slomio praktično ekonomsku moć Srbije i na neki način, kako se to onda govorilo, propagandno vratio u srednji vek. U redu.
Ali u svim tim procesima imao podršku i Rusije.
Nažalost jeste, da, ti ste potpuno u pravu, imao podršku Jelcinove Rusije.
A mislite da je različito u Putinovoj Rusiji, u slučaju Putinove Rusije?
Apsolutno da, mislim da je Putinova Rusija samostalnija, da vodi računa pre svega, kao i svaka zemlja velika, pre svega o ruskim nacionalnim interesima, ali da ne zanemaruje ni srpske interese.
Pitanja kako se približiti svetu kom Srbija zvanično teži ostaju izvan fokusa oni koji bi trebalo da budu ovdašnja intelektualna elita, dok dominiraju kritizerski tonovi. Stoga se donekle čini da noseće institucije društvenog napretka u Srbiji jednostavno promašuju temu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Na Haškom sudu održana je statusna konferencija u slučaju obnovljenog suđenja protiv bivših zapovjednika Oslobodilačke vojske Kosova, Ramuša Haradinaja, Idrisa Balaja i Lahja Brahimija. Iako su Haradinaj i Balaj prvostupanjskom presudom oslobođeni krivnje za zločine nad albanskim, srpskim i romskim civilima na Kosovu 98. žalbeno vijeće je naložilo djelomično ponavljanje suđenja, priredio Goran Jungwirth.
Najveći problem početka ponovljenog suđenja je i dalje vezan uz osiguranje sigurnog svjedočenja. Prema žalbenom vijeću, dva ključna svjedoka koji bi trebali baciti novo svjetlo na slučaj ratnog zločina nad civilima u logoru OVK u Jablanici ratne 98. godine. Zato je i predpretresni sudac Bakone Justice Moloto pozvao Haški sud da što prije riješi situaciju oko novih dodatnih svjedočenja, riječima sudske prevoditeljice.
Koliko sam shvatio, tužilac je rekao na konferenciji 65. da će moći da obavesti strane i sudsko veće 21. oktobra 2010. godine o njihovom stavu u vezi sa Ševčetom Kabašijom i drugim svedokom koji se pominju u paragrafima 40. i 51. žalbenog postupka. Molim da tušac ovo potvrdi, tušac da. Predstavići sudija, hvala. Želim samo da kažem da je gospodin Rogers također rekao na konferenciji 65. da je prvi korak da se utvrdi od svedoka da li su oni spremni da svedoče i pod kojim uslovima, tako da bude jasno koje druge mere treba preduzeti.
Prvotno oslobođeni Haradina i Balaj i dalje ostaju u pritvoru Haškog suda u Scheveningenu, budući da je sudsko vijeće odbilo njihove zahtjeve za privremenim puštanjem na slobodu do početka suđenja zbog zabrinutosti za sigurnost svjedoka i žrtava. Na ponovljenom suđenju im se iz pritvora pridružio i Brahimaj, osuđen pravomoćno na 6 godina zatvora. Sudac Moloto je obavijestio da se i obrana i tužiteljstvo slažu oko smanjivanja optužnice kako bi ona odgovarala djelomično ponovljenom suđenju, no i pozvao strane da se usuglase oko već iznijetih dokaza i činjenica kako se oni ne bi morali ponovno izvoditi.
Nisam spreman da vam dam svoje gledište po tom pitanju. Ja apelujem na strane i vi ćete sigurno tačno znati u čemu se vi razmimoilazite. Dakle, ja apelujem na strane da se sastanu i da pokušaju da suze to područje oko koga postoje neslaganja.
Nova statusna konferencija zakazana je za mjesec dana kako bi se otklonili dodatni problemi i ubrzala procedura za početak suđenja koje bi strane željele započeti do kraja godine. Na drugom suđenju u Hagu nakon obrane kojoj svjedoči u korist, detaljno ispitivanje Siniše Borovića, bivšeg zamjenika načelnika generalštaba vojske Jugoslavije Momčila Perišića, nastavilo je Haško tužiteljstvo. Tužitelj Harmon je na kraju dodatnog ispitivanja sučelio svjedoka s njegovom ranijom izjavom datoj obrani kako nije bio upoznat niti s jednom zapovjedi generala Perišića koja bi kršila embargo. Prikazao mu je nekoliko dokumenata koji to osporavaju, između ostalog zapovjed Perišića od 28.6.1995. godine kojim se naređuje dostavljanje motora za aviobombe VRS-u, te ga upitao riječima sudskog prevoditelja.
And providing those documents, those red motors to the VRS would have...
Dostavljanje tih motora VRS-u predstavljalo bi kršenje embarga, zar ne?
Predstavljalo bi.
Obrana se pobunila protiv takvog zaključka, no kako je željela razuvjeriti suce da to nije točno, ostalo je skriveno od očiju javnosti jer je zatražena zatvorena sjednica za ostatak iskaza vezan uz naoružavanje srpskih jedinica van Srbije od strane vojske Jugoslavije. Nakon više dana okončan je iskaz Borovića kao svjedoka obrane Momčila Perišića, načelnika glavnog štaba vojske Jugoslavije u sporno vrijeme. Suđenje se nastavlja izvođenjem novog svjedoka obrane 4. listopada ove godine. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Vijeće za ratne zločine apelacionog suda u Beogradu nastavilo je saslušanje svjedoka, većinom penzioniranih pripadnika nekadašnjeg MUP-a Bosne i Hercegovine u postupku protiv Ilije Jurišića, koji je prvostupanjski osuđen na 12 godina zatvora zbog, kako je utvrdila optužnica, napada na kolonu JNA koja se povlačila iz Tuzle 92. U srijedu su svjedočila šestorica svjedoka, a dodatne iskaze predložila je Jurišićeva obrana. Iz Beograda, Radovan Borović.
Svedočenjem putem video linka iz Sarajeva, Budimir Nikolić, penzioner MUP-a BiH, posvjedočio je da je kritičnog 15. maja 1992. godine Ilija Jurišić kao dežurni operativnu centru stanice javne bezbednosti Tuzla preneo naredbu na vatru odgovoriti vatrom koju mu je tog dana usmeno preneo Meša Bajrić, načelnik operativnog štaba Centra javne bezbednosti Tuzla. Nikolić je rekao kako su on, Jurišić i Bajrić tada boravili u operativnom centru, posmatrali preko televizije šta se događalo, a da je poziv sa terena stigao od Ivice Divkovića koji je zatražio pomoć jer se iz zadnjeg dela kolone pucalo na vozila i građane. U tom trenutku najbliži mikrofonu je bio Jurišić i on je naredbu prenao jedinicama na terenu. Vjerovatno bih i ja to isto učinio da sam bio bliže mikrofonu, rekao je Nikolić. Svedočio je također video linkom i Nikola Slavujica, koji je posvjedočio kako je Jurišić 15. maja 92. bio dežurni u operativnom centru na osnovu mjesečnog rasporeda. Sudsko veće je obavestilo advokate odbrane da će od Ministarstva pravde Srbije zatražiti primjerak dopisa i odluke suda u Westminsteru u Engleskoj o izručenju Eju Paganića. Očekuje se da u petak svedoči i tadašnji gradonačelnik Tuzla Selim Bešlagić. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
U beogradskoj štampi, koju prenose i prištinski mediji, pojavile su se nepotvrđene informacije da su predstavnici vlasti u Prištini izrazili spremnost da dođu na ustoličenje patrijarha Irineja u Pećkoj patrijaršiji 3. oktobra. Da li su ovo probni baloni koji se puštaju preko medija, da li o tome postoje razgovori na relaciji Beograd-Priština ili vlada Srbije, sinod Srpske pravoslavne crkve, pokušala je saznati Branka Mihajlović.
Pitali smo državnog sekretara u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Olivera Ivanovića da li postoje inicijative da u stoličenju patrijarha prisustuju predstavnici kosovskih vlasti.
Nema, znači, nema niko tako, imaju oni, mislim, čujem to po medijima, ali uglavnom niko se službama ne obraća, uglavnom se mediji obraćaju. Odnosno, kroz medije se pojavljuju nekakve informacije tog tipa da su sači, ne znam, taj dio u kući, ko već ne, izrazili svoju želju da budu prisutni na tom skupu.
Da li imate potvrdu toga da je to tako?
Ne, zvaničnih inicijativa, koliko ja znam, nema. Iako ih ima, one su onda verovatno upućene Srpsko pravoslavnoj crkvi, odnosno sinodu, a ne državnim organima, jer mi nemamo zvaničnu komunikaciju. A što se tiče Euleksa, Euleks se tu pojavljuje samo kao neko ko obezbeđuje pratnju.
Da li se zna ko iz vrha vlasti beogradske ide?
Pa spisak je napravljen, to je 30 imena i ta imena su dostavljena ustaljenom procedurom Euleks u ovoj kancelariji u Beogradu. Čekat ćemo sada odgovor Euleksa, da li je i u kolikoj meri je o mogućnosti da obezbedi pratnju za toliki broj lica.
To je 30 najviših, pretpostavljam, od predsjednika države, pa...
Pa ja ne bih zalazio u detalje, to je, razume se, 30 zvaničnika, tako da čekamo odgovor na taj zahtjev od Euleksa.
Da li vi kao državni sekretar za Kosovo i Metohiju očekujete i da li smatrate da bi bilo dobro da na inauguraciji bude i neko od predstavnika kosovske vlasti?
Ja nemam tu šta da smatram, niti bilo ko iz državnog vrha pokušava da se u tu stvar upliče. To je stvar crkvenih organa i oni pozivaju crkve velikodostojnike iz regiona, jer prema tome, mislim da se svetovne vlasti ne bi trebalo da mešaju u tu stvar.
Da li mislite da bi država Srbija pozdravila takav gest Srpske pravoslavne crkve da pozove nekoga iz vlasti
u Prištini? Neću da špekulišem uopšte na tu temu, neću da razmišljam uopšte o tome.
A da li mislite da će to biti tema narednih dana?
Duboko sam ubeđen da će stranci shvatiti svu ozbiljnu situaciju i opasnost da se te dve teme vezuju i mislim da bi dobro bilo da uticaj međunarodne zajednice se pojača u tom smislu da smire stvari i da jednostavno objasne onima koji bi želeli da to možda bude veoma opasno i kontraproduktivno.
Pokušali smo u Srpskoj pravoslavnoj crkvi da doznamo nešto više o programu ustoličenja patrijarha i gostima koji se očekuju, ali smo naišli na potpuni zid čutnje. Država se, kao što ste čuli i od našeg sagovornika, ograđuje. I premijer Srbije Mirko Cvetković je poručio da je lopta u crkvenom dvorištu.
Čitava organizacija jeste u rukama Srpske pravoslavne crkve i u rukama mirovnih misija koje su na Kosovu, a lično ne želim da politizujem jedan duboko religiozni i duhovni čin od najvećeg značaja za naš narod.
Dobri poznavalac crkvenih prilika Mirko Đorđević kaže za naš program da bi bilo u duhu hrišćanstva da se ova prilika iskoristi ne za produbljivanje albansko-srpskog jaza, već za početak pomirenja koja Evropa i očekuje, vraćanju tradiciji dobrih odnosa kakva je postojala u ne tako davnoj istoriji.
Lično mislim da je ovo dobra prilika jer oduvek je tako bilo. Vekovima su, kao što znate, do sve do patrijarha Pavla, Albanci iz jedne porodice obezbeđivali počasnu stražu u tradicionalnim nošnjama i sa starinskim puškama, počasnu stražu patrijarhu srpskom. Logično je da prisustvuju i prvaci kosovski i u tome ne vidim ništa loše. Ukoliko bi se ovo otklonilo, ne bi bio dobar znak jer bi time narastale tenzije, a vreme pomirenja je sigurno došlo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
U kolektivnim centrima u Bosni i Hercegovini još uvijek živi oko 7000 ljudi, a oko 100.000 je interno raseljenih. Za obnovu i rekonstrukciju porušenih kuća, te za održivi povratak, Bosna i Hercegovina i entiteti u posljednje 4 godine izdvojili su oko 200 milijuna eura. Procjene su da će u naredne 4 godine, do kada bi se proces povratka morao službeno okončati, trebati 3 puta više novca. Međutim, veća nevolja od nedostatka para je to što se i novac nenamjenski troši. U predizbornoj kampanji 2006. 21 politička stranka u Bosni i Hercegovini obavezala se, ako osvoji vlast, da će smanjiti kriminal i korupciju u ovoj oblasti, ali i 4 godine kasnije sve je ostalo tek predizborno obećanje za nove oktobarske izbore. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Kada su osvajali vlast prije 4 godine, više od 20 političkih stranaka u Bosni i Hercegovini obavezalo se da će zaustaviti kriminal i korupciju pri obnovi i rekonstrukciji kuća za povratnike. Provedena analiza nevladinih organizacija koje se bave povratkom u Bosni i Hercegovini pokazala je da kriminal i korupcija nisu zaustavljeni, pa se i dalje obnavljaju kuće u kojima niko ne živi, a oni koji su se vratili žive bez struje i vode. Hasan Grebić iz Udruženja za održivi povratak u Podrinje u Zvornik se vratio prije 10 godina. Kuću je obnovio uglavnom vlastitim novcem, a oni koji ga nemaju, kako kaže, na povratak čekaju i danas.
Kuće se rade ljudima koji posjeduju imovinu u federaciji, pa čak i u inostranstvu, koji ne žive uopšte u Zvorniku, dok povratnici još od 2000. godine u Zvorniku ne mogu da dođu na red da dobiju da im se rekonstruiše kuća. U Zvorniku ima 9200 devastiranih stambenih objekata 2006. a na ovamo sumarenje je rekonstruisano više od nekih 500.
Ništa bolje nije ni u Živinicama pored Tuzle, gdje su povratnicima kuće obnavljali uglavnom međunarodni donatori. Tako je svoju kuću popravio i Milivoje Milić, organizator povratka u selo Tupkovići, ali godinama prije toga pomoć uzaludno tražio kod domaće vlasti.
Podnio sudu bio da za to oštetu, sudu ne mereš prijeći, treba 1000 pomaraka i tako dalje i tako dalje. A popravili donacijom od švedske organizacije koja je dodijelila sav materijal za obnovu svih porušenih kuća u Živinicama, nevezano za naciju. ali vlasti nisu dale sredstva, pa su ovi ljudi prodavali zemlje da bi ugradili na materijal. Razumijete me?
Milivoje kaže kako nije teško utvrditi gdje je otišao novac namijenjen za obnovu i rekonstrukciju kuća povratnika, te kako je narodu napokon potrebno otvoriti oči i otvoreno reći za koga da glasaju 3. oktobra.
Uzmite sve spiskove povratnika što su dijelila ministarstva i ostalo i naćete da su ljudi pravili kuće po Srbiji, a ovo su prijavljeni, tamo kuću napravili, ovdje dobiju materijal i tako dalje, i jedni, i drugi, i treći. Iz Republike Srpske došlo 40.000 maraka za povratak, ovdje podijelili 3-4 čovjeka između se, komisiju uopšte nisu pitali. Pa treba narod sada da pita i da traži. I da ne gledamo više kako Mujo navija za Sulju, Sulja za Muju, Simo za Todora, Šima za Ivu.
U selo Strane u blizini Busovače vratilo se svih 250 prijeratnih stanovnika koji su iz sela iseljeni 1993. godine tokom sukoba armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća odbrane. Već 13 godina otkako su se vratili, ali i danas 90 domaćinstava živi bez vode i kanalizacije u kućama, kaže Enes Koluh, povratnik.
Voda je dovedena u toku povratka, ali nije primljena, niti je napravljen onaj projekat, ni ništa, tako da je dio stanovništva obuhvaćen to vodom. Obnovljene su kuće kod nekih ljudi djelimično. Najviše kriminala je bilo što su ljudi u želji za povratkom obnovljenu 2-3 prostorije sa jednom utičnicom, a oni naplate, Boga mi, debelo opravku. Ja sam jedan od onih koji nikad nisam dobio ni cvijepa.
Država Bosna i Hercegovina i njeni entiteti u protekle 4 godine izdvojili su za povratak i rekonstrukciju nešto više od 200 miliona eura, a prema procjenama za okončanje ovog procesa bit će potrebno više od 600. Međutim, veći problem od nedostatka novca je to što se on troši nenamjenski, kaže predsjednica Unije za održivi povratak i integraciju u Bosni i Hercegovini Mirhunisa Zukić.
U ovoj godini od 40 miliona maraka, skoro 50% nije za povratak, a novac se zove izdvojena sredstva za održivi povratak. Veći dio novca je gotovo otišao za nepovratak i naravno, što je nas jako zbunilo, novac koji je za održivi povratak, za zapošljavanje koristio se za izgradnju vjerskih i obnovu objekata.
Najveće zamjerke upućene su Državnoj komisiji za izbjeglice u kojoj ističu da nemaju odgovornosti kada je u pitanju trošenje novca, jer to rade lokalni nivoi vlasti, odnosno opštinske komisije za izbjegle i raseljene. A kako rade lokalne vlasti, iskustvo iz Vornika prenosi Hasan Grebić.
Imaju 5 srpskih predstavnika, 5 bošnjačkih, sastanu s političari, dogovore kome šta i kako i onda se to tako rješava.
U kolektivnim centrima širom Bosne i Hercegovine lišeno svakog ljudskog dostojanstva živi još 7.000 ljudi, a više od 100.000 je interno raseljenih. Prema revidiranoj strategiji koja je usvojena u parlamentu Bosne i Hercegovine, povratak izbjeglih i raseljenih osoba u BiH trebao bi biti završen do 2014. godine, što znači do kraja narednog mandata vlasti koja će biti izabrana 3. oktobra na opštim izborima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pažnju javnosti u Crnoj Gori privukla je najava državne radio televizije kako će se na medijskom javnom servisu program uskoro početi emitirati na službenom crnogorskom jeziku. Što su motivi takve inicijative, kakve sve zamke ona nosi i kako bi njena primjena izgledala u praksi, pitanja su kojima se bavio naš podgorički kolega Dimitrije Jovičević.
Savjet radio televizije Crne Gore odlučio je da na sljedećoj sjednici formuliše zaključke koji bi sve zaposlene u javnom servisu obavezao da se u svim emisijama služe službenim crnogorskim jezikom. Inicijator je član savjeta Branko Banjević, koji smatra da je poštovanje nove gramatike i pravopisa crnogorskog jezika, kako je rekao, minimum našeg identiteta. Član savjeta ispred nevladinog sektora Goran Đurović oštro se protivi Banjevićevom prijedlogu. O tome da li očekuje da će ipak dobiti podršku većine članova savjeta, kaže.
Ne znam da li postoji većinska volja da se, po meni, prilično brzopleto ili ishitreno uđe u rješavanje jednog pitanja koje, naravno, proizvodi već podjele u Crnoj Gori, ne bez neke slučaje. slučajnost, rekao bih, ali ono što jeste moj lični stav da ću svakako biti protiv bilo kakvih brzih rješenja i direktno ću zastupati ono što jeste ustavna pozicija i jezika Crnoj Gori. U službenoj potrebi su osim crnogorskog i drugi jezici, a onda naravno u jednoj tolerantnoj, smirenoj atmosferi doći do nekih rješenja, pri čemu javni servis ne bi smio da bude generator novih podjela u Crnoj Gori.
Teoretičarka književnosti Božena Jelušić, koja je od početka bila za promjenu naziva jezika u crnogorski, ali se protivila novoj kodifikaciji, smatra da motivi inicijative da se crnogorski jezik u medijski javni servis uvede kao obavezan leže u tome što to nije uspjelo u školskom sistemu nakon izmjena zakona o opštem obrazovanju.
Onda se pribjeglo drugoj paralelnoj obrazovnoj instituciji koju, ako hoćete, gleda mnogo više ljudi, građana i mladih nego što pohađa školu, a to su mediji. Koliko vi sa medija zapravo uspostavite tu vrstu kodifikacije, vi ste skoro negdje uspjeli da se približite toj intenciji, da to učinite potpuno legitimnim i da na neki način prosto uđete u tu praksu. Prosto u ovom trenutku nemoguće izgleda da se sluša glas struke i da se pribjegne jednostavnom rješenju, da samo ovaj jezik prosto nazove crnogorskim i da se ništa više ne radi kako se ovo inače ne mnogo obrazovano stanovništvo ne bi dalje dovodilo u jezičku i svaku drugu pometnju.
Komentarišući inicijativu za uvođenje crnogorskog u govorni jezik na medijskom javnom servisu, profesor na Filozofskom fakultetu u Nikšiću i šef medijskog pula Socijalističke narodne partije Dragan Koprivica ističe da je očigledno riječ o pokušaju diktata vrha vlasti.
Da na taj način naprave određeni udar na medije koji sigurno kao takav neće doprinijeti afirmaciji poziva spikera i svih onih koji govore na državnoj televiziji. Mislim da to apsolutno ne treba javnom servisu, ali treba nekim moćnicima iz vlasti koji će i na taj način napraviti štetu samom javnom servisu.
Profesor Koprivica, međutim, ne misli da će uvođenje crnogorskog u javni servis dovesti do arhaizacije jezika novinara u toj medijskoj kući.
Mislim da građani Crne Gore jasno vide da su svi dosadašnji nastupi spikera televizije Crne Gore bili krajnje korektni i književni i stilski i jezički dotirani do kraja. To evo traje već mnogo dugo od momenta kada je Ustavom po meni na jedan prisilan način uveden takozvani crnogorski jezik, što i govori da se televizija Crne Gore praktično svojim nivom opirala diktatu koji očigledno dolazi iz vrha vlasti.
Na pitanje je da li bi takva odluka dovela do promjene govorne prakse kod novinara javnog servisa i češće upotrebe novih glasova š i ž, bez obzira što njihovo korištenje nije obavezno, profesorka Jelušić odgovara.
Neosporno bi došlo do češće upotrebe, to bi bio jedan prolaz onako koji bi, čini mi se, neprimjetnije, a sigurnije djelovao na opštu populaciju. Vjerovatno bi došlo do neke vrste umnožavanja govornih praksi sa novom jezičkom kodifikacijom i vjerovatno bi se mnogo lakše zatirao glas stručnjaka u raznim oblastima koje su u vezi sa jezikom.
Goran Đurović zaključuje kako bi upravo analiza reagovanja publike na novo govor na medijskom javnom servisu morala da prethodi bilo kakvoj odluci.
Ne bi valjda trebalo da prethodi donošenje nekakvog stava u tom pravcu. Mislim da ima puno drugih pitanja koja su mnogo interesantnija za građane Crne Gore, a pogotovo ima drugih pitanja koja su interesantna i za Savjet radio televizije Crne Gore koja bi morala da budu rješavana, koja su veći prioritet u ovom trenutku.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U programima Radija Slobodna Evropa možete čuti razgovor sa Eupom Ganićem, koji je bio naš online gost. Za ovu emisiju smo izdvojili Ganićevo mišljenje o političkim prilikama u Bosni i Hercegovini 10 dana pred izbore.
Svako ima svoju televiziju, svako ima svoju novinu, svako ima svoje novinare, znate, dosta. Jako smo puno podijeljeni iznutra u svim segmentima, tako da nisu te podjele samo između dva entiteta, već je to na svim nivoima.
Intervju sa Ejupom Ganićem objavljujemo u subotnjem regionalnom programu. Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da će Milorad Ulemekulegi i njegovim nekadašnjim suborcima iz zloglasne jedinice Crvene beretke biti oduzeti ordeni koje im je dodijelio Slobodan Milošević. Rajko Danilović, odvjetnik obitelji premijera Zorana Đinđića kojega su ubili Legija i njegovi specijalci, vjeruje da ovim država šalje dobru poruku.
Da hoće da se zavede red, da se podvuče crta i da se oceni prošlost.
Legijin advokat Slobodan Milivojević kaže da je zatečen tom vješću.
Njima je i kolač i nož, oni to seku kako oni misle, neka oni rade svoje, a mi smo svoje.
Da li se Aleksandar Pejović, koji je prije 2 godine optužen da je napao policajce tokom protesta zbog crnogorskog priznavanja Kosova, a potom i sam bio izložen policijskoj torturi, nakon povratka u Podgoricu može osjećati bezbjedan. Njegov odvjetnik kaže:
činjenica da ljudi koji su učestvovali prije 2 godine u prebijanju i zlostavljanju Pejanovića još uvijek rade u policiji, nikakve sankcije prema tim ljudima nisu preduzete.
Iako je izborni poraz signal da treba mijenjati lidera političke stranke, beogradski sociolog politike Vladimir Goati, govoreći o identitetima političkih stranaka, upozorava da u srpskoj politici ima lidera koji su na to imuni.
Lideri 3 partije, to je Srpske radikalne stranke, Demokratske stranke Srbije i Srpskog pokreta obnove, to su Šešelj, Boja Koštunica i Vuk Drašković. Oni su zajedno doživali od 90. na ovamo, ja mislim negde 40-ak, neću pogrešiti, mnogo poraza.
U gradiću Varešu u Bosni i Hercegovini časne sestre Franjevke otvorile školu za djecu iz siromašnih obitelji.
Imam 10 godina, završila sam 4. razred, sad u 5. Ja sam iz Jajca, u slobodno vrijeme idem vam, igram se s prijateljima, vozim bicikl, igram nogometa, košarke.
Toliko uvodu dokumenata dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj je predsjednik Ivo Josipović oduzeo i odlikovanja i vojne činove pravomoćno osuđenim za ratne zločine. U Srbiji bi se uskoro mogla oduzeti i odlikovanja Miloradu Ulemekulegi i drugim pripadnicima zloglasne jedinice za specijalne operacije koji su umješani u najteža krivična djela i ubojstvo premijera Zorana Đinđića. Iz Beograda tim povodom Zoran Glavonjić.
Više od 10 godina prošlo je od kada je Slobodan Milošević na svečanom prijemu u predsjedništvu Srbije Miloradu Ulemekulegi i još nekolicini pripadnika Crvenih beretki lično uručio ordenje za hrabrost i požrtvovanje. Kamermanima i fotoreporterima tada je naređeno da ne snimaju, pa su specijalci ove oružane formacije državne bezbednosti odlikovanja koja su im uručena, kako je tada navedeno, za djelovanje na Kosovu i Metohiji tokom NATO bombardovanja odneli kući bez mnogo publiciteta. Deceniju posle toga većina njih ordenje glanca u zatvorskim ćelijama u kojima se nalaze zbog učešća u ubistvu srpskog premijera Zorana Đinđića i drugih likvidacija. Ovih dana država je odlučila da ispravi propust i najavila da nadležna komisija razmatra mogućnost da se Ulemeku i ostalim učiniocima najtežih krivičnih dela oduzmu odlikovanja. Istoričar Predrag Marković, član novoformirane komisije za odlikovanja, rekao je za naš program da je ovo zanimljiv slučaj jer u novijoj istoriji Srbija sa tim ima malo iskustva.
Poslednji ti slučajevi su zabeleženi recimo 40. i 50. godina kad su oduzimane odlikovanja informirovcima i takvim ljudima. Znači, ta mera je neobično retka. Sadašnje odlikovanja nisu postala 90. godina. To nije čak ni ista država. Jednostavno, postoji diskontinuitet državni i u tom pogledu odlikovanja su simbol države. Zapravo su ti ljudi koji dobili 90. godina dobijali odlikovanje na druge države. Tako da tek se grade kriterijumi, verovatno ovaj slučaj može da bude zanimljiv jedan presedan da se ti kriterijumi donesu.
Zakon predviđa da se odlikovanje može oduzeti ako nosilac postupa suprotno javnom poretku i moralu ili iz drugih razloga koji ga čine nedostojnim. Slobodan Milivojević, advokat Milorada Uleme Kalegije, zatečen je vešću da mu može biti oduzet orden jer, kako kaže, veruje da ga je zaslužio.
Oni mogu da rade šta hoće. Njima je i kolač i nož, oni to seku kako oni misle, neka oni rade svoje, a mi smo svoje.
Milorad Uleme Kalegija osuđen je na ukupno 160 godina zatvora zbog ubistava premijera Zorana Đinđića i političara Ivana Stambolića, atentata na nekadašnjeg vođu opozicije Vuka Draškovića i kao član zemunskog klana za ubistva, otmice i terorističke napade. U Požarevačkoj Zabeli, takozvanom srpskom Alkatrazu, pod maksimalnim merama bezbednosti služi jedinstvenu kaznu od 40 godina. Rajko Danilović, advokat porodice Đinđić, kaže da ni u jednom društvu čovjek sa takvom biografijom ne može biti nosilac odlikovanja, te da je država povukla očekivan pozitivan potez.
To je, tako da kažemo, zavođenje reda i u toj oblasti. Jer oni koji su optuženi pravnosnažno za ubistvo premijera normalno zaslužuju da im se sva odlikovanja i privilegije koje su stekli u nekom drugom režimu ili bilo kom drugom, da im se oduzmu.
Domaća štampa piše da će, pored Ulemeka, bez ordenja najverovatnije ostati bivši pripadnici crvenih beretki Zvezdan Jovanović, koji je snajpera ubio premijera Zorana Đinđića, atentatori na Vuka Draškovića Dušan Maričić-Gumar i Nenad Bujošević, kao i Milorad Bracanović, pomagač ubica Ivana Stambolića. Rajko Danilović veruje da oduzimanjem ordenja takvima država želi i da pošalje jasnu poruku.
Da hoće da se podvuče crta i da se oceni prošlost i pojedinačno da bi u celini sve to bilo usklađeno. Ali očigledno da država hoće da i njeni neki akti ranije doneti u nekom drugom političkom sastavu, strukturi, da podlegnu i moralnoj proceni.
Milorad Uleme Kalegija, kako se može naći u njegovim biografijama dostupnim medijima, nosilac je najviših državnih odlikovanja, ordena Jugoslovenske zastave drugog stepena i ordena Obilića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pohodom Marš povratka putem spasa u Vlasenici se ovih dana obilježava 18. godišnjica zločina nad Bošnjacima toga gradića. Za zločin odgovaraju tek trojica, neki drugi, kako svjedoci kažu, obavljaju i danas državne i entitetske funkcije, priredila Maja Nikolić.
Kroz zloglasni logor Sušica dnevno je prolazilo od 300 do 500 osoba. Muškarci su bili odvojeni od žena i djece. Svaku noć bi pripadnici Vojske Republike Srpske odvodili djevojčice od 13-14 godina i žene u stan gdje bi bile silovane i ubijane. Za te strašne zločine u Vlasenici danas pred sudovima odgovaraju samo Dragan Nikolić, Predrag Basta i Goran Višković. Mnogi, za koje svjedoci tvrde da su sudjelovali u zločinima u Vlasenici, su na slobodi i obnašaju vrlo važne funkcije na čelu države. Ševat Bektašević, predsjednik udruženja porodice žrtava rata Vlasenica 92-95.
Mi imamo informacije da upravo članovi kriznog štaba danas obnašaju jako visoke funkcije u institucijama i organima izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini, a isto tako i u sigurnosnim službama.
Ajša Mojčinović preživjela je strahote logora Sušica. Da bi spasila svog sina Hazima, koji je tada imao tek 13 godina, a kojeg su vojnici već bili uzeli, Rekla mu je da glumi da je invalid. Hazi mu je to bila prva životna uloga, a danas je poznati tuzlanski glumac. Njegova mama Ajša o toj strašnoj 92. godini danas svjedoči.
Ja namjestim ruke ko što je slomio, i slebeć se, usno, i malo zapjeni. Kako je, kažeš, u školu? Brana mi je veli, što me zna, rekao klupca i mladi.
Na maršu povratka očekuje se oko 300 sudionika koji će proći trasu puta od 20 km od Kladnja do Sušice. Na platovu ispred džamije u Vlasenici bit će služen vjerski obred. Tog dana počinje i snimanje filma o Edinu Salahareviću koji je 92. godine proglašen najboljim košarkašem juniorskog prvenstva bivše Jugoslavije i koji je 92. trebao zaigrati za Partizan ili Crvenu zvezdu. Svoj dječački san nije ostvario. Ubijen je u logoru Sušica. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Aleksandar Pejanović optužen za napad na crnogorsku policiju i nasilničko ponašanje tokom protesta opozicije zbog priznavanja nezavisnosti Kosova, a ujedno i žrtva naknadne brutalne policijske torture, pojavio se poslije 2 godine u Podgorici. Pejanović je u Podgoričkom osnovnom sudu preuzeo optužnicu, a suđenje je zakazano za novembar. Iz Podgorice Srđan Janković.
U osnovnom sudu u Podgorici povučena je potjernica protiv Aleksandra Pejanovića koja je raspisana nakon što je osumnjičen, a potom i optužen za napad na policiju i nasilničko ponašanje. Događaj se zbio u oktobru 2008. godine na protestu opozicije pred Skupštinom Crne Gore, organizovanom zbog toga što je vlada Crne Gore tada priznala nezavisnost Kosova. Na kraju protestnog skupa došlo je do nemira i niza incidenata u kojima se dio demonstranata sukobio sa policijom. Među uhapšenima bio je i Aleksandar Pejanović, koji je nakon privođenja u centar bezbjednosti brutalno pretučen u zatvorskoj ćeliji od strane uniformisanih ali maskiranih policajaca. Nakon ovog premlaćivanja Pejanović je napustio Crnu Goru i do juče boravio u Beogradu. Pejanovićev advokat Dalibor Kavarić kaže za Radio Slobodna Evropa da se Pejanović jutros pojavio u osnovnom sudu u Podgorici i na Cetinju, gdje su mu uručene optužnice, dat rok da se izjasni o njima i ukinute potjernice. Advokat Kavarić tvrdi da se Pejanović prethodne 2 godine nalazio na liječenju u Beogradu.
Pejanović je na preporuku i savjet ljekara i lica koja se starala o njemu došao u Podgoricu, odnosno u Crnu Goru, da se upusti u postupak koji ide protiv njega za događaj ispred Skupštine Crne Gore. Protiv njega su bile raspisane 2 potjernice i znači obje te potjernice danas su povučene iz razloga što se lice pojavilo dobrovoljno i iz razloga što je znači Pejanović obećao sudijama u tim postupcima da će se znači uredno odazvati na svaki poziv suda i da nema namjeru da se znači bez najave ili bez prethodne konsultacije udalji iz znači bilo iz Podgorice, bilo iz Crne Gore.
Kada je Aleksandar Pejanović stigao na aerodrom u Podgoricu u srijedu, uhapšen je i priveden u pritvor odakle je sproveden do suda. Zbog ranijeg događaja i premlaćivanja u podgoričkoj policiji, 4 nevladine organizacije, Centar za građansko obrazovanje, Akcija za ljudska prava, Institut Alternativa i Istraživač kršenja ljudskih prava, uputile su pismo upravi policije u kojem su zatražile da se policijski službenici ponašaju profesionalno i u skladu sa zakonom prema Aleksandru Pejanoviću. Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje smatra da bi eventualno ponavljanje torture nad Pejanovićem zahtijevalo smjenu najviših policijskih funkcionera.
Činjenica je da je on sinoć bio u istoj pritvorskoj jedinici, da su vjerovatno bili neki od onih čuvara kojima se sudilo u prethodnom postupku i smatrali smo za potrebno da se posebna pažnja ovom građaninu posveti kako se ni na koji način ne bi ponovilo ono što se desilo 2008. godine. I ja mislim da bi bilo kako ponavljanje slične situacije iziskivalo zaista ne samo smjenu direktnih učesnika toga, već i samog direktora policije.
Podsjetimo, do sada je održan sudski proces protiv dijela policijskih službenika koji su prije 2 godine pretukli Aleksandra Pejanovića u policijskoj stanici. Jedan policajac je zbog toga osuđen na 3, a dvojica na po 5 mjeseci zatvora zbog pomaganja u mučenju i zlostavljanju Pejanovića. Zato se postavlja pitanje da li je Pejanović danas bezbjedan u Crnoj Gori, o čemu njegov branilac Dalibor Kavarić kaže.
Ja vjerujem u nekoj dobroj nadi da su se neke stvari u policiji promijenile. Međutim, činjenica da ljudi koji su učestvovali prije 2 godine u prebijanju i zlostavljanju Pejanovića, još uvijek rade u policiji, nikakve sankcije prema tim ljudima nisu preduzete. To mi ipak malo dovodi u sumnju riješenost nekih organa, prije svega tužilaštva, da radi svoj posao na koje, znači, na koji je pozvano, to je da goni učinioce krivičnih i drugih kažnjivih djela.
Glavni pretres po optužnici protiv Pejanovića zbog nasilničkog ponašanja i napada na policiju tokom opozicionog protesta iz 2008. godine zakazan je za 8. novembar. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U izvještaju Kancelarije koordinatora kosovske vlade za provođenje strategije za sjever, koji je objavio dnevnik Ohaditore, navodi se da UNMIK pomaže rad paralelnih institucija na sjeveru. U međuvremenu saznaje se da se ne zna gdje točno odlaze financijska sredstva koja Skupština Kosova odvaja iz svog budžeta za sjever Kosova. Da je moguće da taj novac završava u rukama paralelnih srpskih struktura, tvrdi i Haki Šatri, predsjedavajući Komisije za nadgledanje javnih financija, pošto ni jedna općina na sjeveru nikada nije izvršila svoju obavezu i podnijela financijski izvještaj o utrošenim sredstvima. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Kosovski dnevnik Kohaditore objavio je delovi izveštaja Kancelarije koordinatora kosovske vlade za sprovođenje strategije na sever, koji navodi da UNMIK smeta integraciji Mitrovice i umjesto da raspusti paralelne strukture, UNMIK im dozvoljava da rade dalje. U izveštaju se dalje navodi da je UNMIK administraciju Mitrovici potpomogla podelu između Srba i ostalih zajednica na severu Mitrovice, te da na direktan ili indirektan način pomaže strategiji Beograda u kontrolisanju teritorije severno od Ibra, gazeći tako teritorijalni integritet Kosova, kaže se u izveštaju. Šef UNMIK-a Lamberto Zanjer reaguje na ovakav izveštaj i putem saopštenja za štampu izjavi da mu je žao što se autori izveštaja nisu konsultovali sa njim ili sa drugim zvaničnicima UN-a tokom pripreme ovog izveštaja. U daljem izveštaju Kancelarije koordinatora kosovske vlade za sprovođenje strategije za sever navodi se da je UNMIK administracija na severu Mitrovice ove godine imala na raspolaganju 2,7 miliona eura iz kosovskog budžeta za opštine na severu. Da je moguće da taj novac u stvari završava u rukama paralelne institucije na severu, tvrdi i Haki Šatri, predsjedavajući parlamentarne komisije za nadgledanje javnih financija. Šatri navodi da opštine na severu nikada nisu podnele finansijski izveštaje o utrošenim sredstvima koje dobijaju iz budžeta vlade Kosova, kao i za onaj deo koji ide preko UNMIK-a.
Tri komunat, Leposaviće, Zubin Potok, Pjesa, Vrljone, Mitrovic.
Tri opštine na severu, Sevna Mitrovica, Zubin Potok i Leposavić, nikada nisu izveštavale o tome na šta se troše sredstva koje one dobijaju iz budžeta Kosova, što je obaveza svim opštinama da podnesu finansijski izveštaje. Nemamo nikakve informacije gdje se i kako se troši novac na severu Kosova, navodi Šatri, dodajući da je moguće da sredstva budžeta Kosova odvojena za sever idu u rukama paralelnih struktura. Portparol UNMIK-a Jakov Kvinas je putem elektronske pošte obavestio da se isplata za sever iz kosovskog budžeta vrši preko opštine u južnom delu Mitrovice, a zatim se ona podleže uobičajenim postupcima revizije i proveravaju od strane Ministarstva za financije. Veći deo financija UNMIK administracije u Mitrovici koje dolazi iz kosovskog budžeta pokriva administrativne i tekuće troškove kao što su plate, dok je ostatak posvećen kapitalnim projektima, kaže se u odgovoru portparola UNMIK-a Kvina. I ministar za lokalnu samoupravu Sadri Ferati odbacuje mogućnost da novac iz budžeta Kosova ide u paralelne strukture na severu. Nije moguće da taj novac ide paralelnim strukturama. Mi sami menadžiramo projekte koji se implementiraju preko našeg ministarstva. Međutim, izveštaj je u pravu, što znači da UNMIK nije bio veoma transparentan prema institucijama Republike Kosova, kako bi prenao šta se sve tamo dešava, kaže Ferati. Samo tokom 2010. godine iz kosovskog budžeta odvojeno je i dato UNMIK administraciji oko 3 miliona eura. S ovim budžetom administracija koja upošljava tri strana državljanina i oko 130 lokalnog, uglavnom srpskog stanovništva, trebalo bi da finansiraju projekte za sve zajednice. Međutim, u izveštaju vladine kancelarije na severu kaže se da ti fondovi idu samo za srpsku zajednicu. A Ranđel Nojkić, srpski političar iz centralnog Kosova, kaže da sama činjenica da se ne zna gdje se troše financijska sredstva, govori da su sredstva koja su namijenjena bilo iz budžeta Republike Srbije, bilo iz kosovskog, sredstva za manipulaciju i malverzaciju.
Uprkos tome da smo zahtevali da se podnesu izveštaji tačno o nameni sredstava, a da se do sada to nije učinjeno, jasno govori da postoji sprega između međunarodnih institucija i nekih ljudi iz vlade Srbije koji su zaduženi za Kosovo i Metohiju da je moguće da se izvrši provera i celoshodnost trošenja sredstava, da se to ne čini. Sigurno da transparentnosti nema, sigurno je da se ne zna gde idu ta sredstva, a i sigurno je da podjednako odgovornost za to snose i međunarodna zajednica i Beograd, ali i Priština.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Na Cresu je upravo završen međunarodni simpozij o tome što podrazumijeva identitet pojedinca, naroda, zajednice, političke stranke ili opcije. Preko 150 sudionika i 17 zemalja sa tri kontinenta tražilo je odgovor na pitanje što je to identitet. Eni Zebić za naš program izdvojio je razmišljanje četvoro znanstvenika iz regije o aktualnim prijeporima oko identiteta u državama regije.
Završnica predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini prilika je da razmislimo gdje smo 15 godina poslije, kaže za naš radio profesorica Banjalučkog filozofskog fakulteta Mirajna Kara Petrović. Ne treba gubiti nadu, kaže ona, ali veliki problem stvara činjenica da su se i oni kojima nije u interesu funkcionirajuća demokracija preobukli u borce za demokraciju.
Sve mi se ponekad čini kao da više nemamo neke mogućnosti za stvarni otpor. Naravno, ne treba gubiti nikad nadu, ali imamo jedan veliki problem što upravo oni koji su sa druge strane, dakle nacionalisti, šovinisti, svi oni koji pokušavaju zapravo te korupciju sakriti svojom pričom o tome kako su nacije bitnije od samih ljudi, zapravo koriste sredstva koja su, kako bi rekli, u civilnom društvu alatke za ostvarenje demokratije. I mi više ne prepoznajemo ko su stvarni prijatelji i onda je zapravo teško danas djelovati.
Profesor Sarajevskog fakulteta političkih nauka Asim Mujkić kao jedan od najvećih problema vidi uspjeh konstantne proizvodnje etničkih razlika koja se u svakodnevnoj političkoj praksi vidi kao trajni proces etničke mobilizacije. Kako im to uspjeva, pitali smo.
To im uspjeva zahvaljujući prije svega ustavno-pravnom ustrojstvu ove zemlje, a osobito i nizom zakona kojim se ta praksa postiče. Na primjer, izborni zakon koji ni na koji način ne ohrabruje prekoetničko glasanje uspijeva im naprosto zbog toga što drže medije, drže javni prostor unutar kojeg građanstvo se artikulira. Uz to uvijek je neka kriza na pomolu, tako da u jednom ambijentu nesigurnosti i straha ta se vladavina, dakle, održava i neizvjesno je dok li će to trajati.
Profesor Zagrebačkog filozofskog fakulteta Lino Veljak kaže za naš radio kako aktualna ekonomska kriza i niz korupcijskih afera koje potresaju vlast i vladajuću stranku u Hrvatskoj pojačava krizu identiteta Hrvatske države.
To da je Hrvatska država u procesu rastuće krize identiteta moglo bi izgledati kao jedna pozitivna stvar ukoliko se uzme u obzir da je ranije dominirao, a u okviru vladajuće stranke i danas definitivno dominira, pa ne samo u okviru vladajuće stranke, nego i u okviru većeg dijela pozicije, dominira jedan autodestruktivni pojam i koncept identiteta, identitet kao zatvoreni i isključujući identitet čistoga hrvatstva.
Identitet političke stranke, ono je po čemu se jedna stranka razlikuje od drugih i u njegovom definiranju tri su elementa najvažnija. Program i njegov odnos sa političkom praksom, lideri i ljudski sastav stranke, kaže za naš radio beogradski sociolog politike Vladimir Goati. Izuzetna je važnost lidera. Kada se promijeni lider, promijeni se i program i organizacija, a važni su i zbog toga što i mediji i stranke nazivaju ne više njihovim imenima, nego imenima njihovih lidera. Međutim, jedna od osobitosti Srbije je da se lideri ne mijenjaju i nakon izbornih poraza, iako je on ključni šok koji tjera stranku u promjene, kaže dr. Goati.
Lideri tri partije, to je Srpske radikalne stranke, Demokratske stranke Srbije i Srpskog pokreta obnove, to su Šešelj, Voja Koštunica i Vuk Drašković, oni su zajedno doživali od 90. na ovamo, ja mislim negde 40-ak, neću pogrešiti, mnogo poraza.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slobodna Evropa.org.
U Varešu je prošle godine počela sa radom mala škola, ustanova za prihvat i odgoj djece. U njoj časne sestre Franjevke pomažu siromašnoj, odgojno zapuštenoj djeci i djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Evo što je zabilježio Ivan Katavić.
Trenutačno se u ustanovi nalazi 11 djece u dobi od 3 do 16 godina koja dolaze iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine. Među njima je i 10-godišnja Matea.
Imam 10 godina, završila sam 4. razred, sad ću 5. Vrijeme provodim lijepo i ovdje mi je lijepo. Imamo sve, sve što nas lijepo uče, pitavaju ono što ne znamo, kažu nam, pomažu nam zadaču, kupuju nam knjige, bilježnice.
Josip ima također 10 godina i dolazi iz Jajca.
Ja sam iz Jajca, a u slobodno vrijeme idem vam i igram se s prijateljima, vozim bicikl, igram nogometa, košarke.
Daniela ima 16 godina i dolazi iz Žepča.
Provodim vrijeme ovdje tako da se igram s djecom, imam društvo svoje, dobro se osjećam, sve mi je ok i sestra mi pomaže oko škole.
Objekat se sastoji od 7 etaža adekvatno opremljenih za smještaj 32 djece. Raspolaže sa svim potrebnim prostorijama za svakodnevni život, knjižnicom, prostorima za učenje kao i prostorima za kulturne, rekreativne i sportske aktivnosti. O djeci se brinu časne sestre Franjevke koje su visoko obrazovane za ovakvu ustanovu. Među njima je i sestra Samuela Klajić koja je inače i profesor pedagogije.
Rad s djecom zapravo je jedno bogato iskustvo koje u svakom danu donosi puno toga lijepoga. Naravno i često i teških situacija jer sa djecom dijelimo njihove živote koje su donijeli ovdje sa sobom i njihovo odrastanje, a to je uvijek iznimno bogatstvo, dakle, u otkrivanju njihovih osobnosti, njihovih sposobnosti i svega onoga što oni jesu i što još mogu postati.
Nakon što im je 2004. godine vraćena potpuno devastirana zgrada, koja im je oduzeta još u bivšoj državi, sestre su izgradile potpuno novi objekat i vratile se svojoj prvobitnoj karizmi, a to je pomaganje siromašnih. Sestre su uspjele izgraditi ovaj objekat uz pomoć dobrih ljudi i njihovih donacija, ili kako one kažu od Božije providnosti, i danas se ustanova financira na istom principu.
Velika pomoć su donacije koje imamo s različitih strana, od različitih organizacija ovdje u Bosni ili u inozemstvu, do pomoći, ja bih rekla, evo, ljudi koji nas okružuju, jel, kroz materijalna dobra, od hrane, odjeće, svega onoga, dakle, što oni imaju i osjećaju da nam mogu pomoći, a nama dobro dođe za svakodnevni život.
Odgojni tim čine voditelj ustanove, 4 odgajatelja, psiholog i socijalni radnik. Druge stručne osobe uključene su u rad s djecom kao vanjski suradnici. Iz Vareša za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
I još jedna bosansko-hercegovačka tema. Loše ceste i divljanje automobilima i motorima po gradskim ulicama postali su svakodnevnica. Od početka godine na cestama u Bosni i Hercegovini život je izgubilo 220 ljudi, dok ih je više od 3000 teže ili lakše povrijeđeno. Više detalja ima Selma Boračić.
Teška saobraćajna nesreća kod Zenice. Jedna osoba poginula, dvije teško povrijeđene.
Tri lica su poginula, a jedno je teško povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Prijedoru.
Jedna osoba je smrtno stradala, a 4 teže povrijeđene u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu M17 u blizini Kaknja.
Mnogo je vozila, mnogo mladih vozača, po danu i nekako, noć je još gore. Puno je alkohola, puno svega.
Nimalo bezbjedno. Pa svi ludo vozi i svima se žuri.
Brza vožnja, neprilagođena lošim cestama, alkohol i narkotici najčešći su uzroci saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom. Samo u 2 mjeseca, julu i augustu ove godine, život na cestama izgubilo je 60 osoba. Teško je povrijeđeno skoro 200, dok je više od 1000 ljudi pretrpjelo lakše tjelesne povrede. Najviše zabrinjava broj poginulih u saobraćajnim nesrećama, kaže savjetnik federalnog ministra unutrašnjih poslova Admir Katica.
stanje sigurnosti saobraćaja u mjesecu julu i u mjesecu augustu ponovno upozoravaju na to koliko je važno stalno ulagati u sigurnost u saobraćaju i koliko je važno da se pored policije i cijelo društvo uključi u borbu protiv te ubice savremenog doba, kako je mnogi nazivaju.
Ni građani, pješaci nisu zadovoljni sigurnošću u saobraćaju.
Što tiče vozača, moramo mi obrati pažnju na same svoje sigurnosti.
Nesigurnost, kroz. Pa eto, uopšte ne gledaju je li crveno ili nije li crveno, nekad prođu kroz crveno.
Vrlo nesigurno. Zbog količine auta, zbog nepažnje, zbog parkiranja po trotoarima.
Mi se zaista ne osjećamo sigurni u saobraćaju.
Prema podacima istraživanja Međunarodne organizacije za poboljšanje sigurnosti saobraćaja Eurorap iz Belgije, više od polovine magistralnih cesta na području federacije predstavljaju ceste visokog rizika. Predsjedavajući ove organizacije, John Dawson, procjenjuje da će uz ovakav trend na magistralnim cestama u Bosni i Hercegovini u narednih 10 godina život u saobraćajnim nesrećama izgubiti 25.000 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.